10 krutých mužů.
Oni ty lidi prý i zalejvali do betonu někde.
A politolog, který se s nimi nemaže.
On byl opravdu extrémně excentrický. Ten chlap musel být fakt magor.
Nová speciální série Kati. Příběhy diktátorů z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí se svým obviněním v bitcoinové kauze.
Proti zahájení trestního stíhání Blažek podal stížnost.
Podle zdrojů Radiožurnálu je obviněný taky Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic.
Trojici viní z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
Na možné pochybení upozornil i audit ministerstva spravedlnosti.
V krajním případě jim hrozí až 12 let vězení.
Velký zlom v kauze Bitcoin. Ex-ministr Blažek obviněn. A nejen on. Co se stalo? Jak to policie odůvodňuje? A jaké má důkazy? Nejsledovanější politická kauza posledního roku. Opět ve Vinohradské 12. Na otázky odpovídá ta, která celý případ otevřela, Zdislava Pokorná z deníku N. Dnes je středa, 6. května. Ahoj, Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12, zase po nějaké době.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Jsou to 2 měsíce, co jsme tady společně řešili, že může být v kauze Bitcoin obviněný mimo jiné ex-ministr Pavel Blažek, jeho náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Tic, který zastupuje už obviněného Tomáše Jiříkovského. Uvažovalo se o tom na podnět státní zástupkyně Petry Lastovecké, nicméně vrchní státní zástupce v Olomouci ji kvůli údajné podjatosti z bitcoinového týmu nakonec vyloučil. A teď skutečně to obvinění přichází. Jak si tuhle tu otočku ty vysvětluješ?
Já si myslím, že tam v tom určitě hraje roli politika nebo politikaření i v rámci té justice jako takové, protože ono to na začátku působilo, i když jsem to popisovala, tyhle změny v tom týmu a tak dál, že to nikoho moc nebude zajímat. Ale to, koho to zajímalo, tak byl ministr spravedlnosti pan Tejc, který vlastně to začal řešit a začal kritizovat, aby se právě politická linka bitcoinové kauzy, která se týká Pavla Blažka a spol, tedy ministerstva spravedlnosti, tak aby se tato linka přesouvala do Prahy, protože by to mohlo znamenat zdržení. Ti žalobci by se znovu museli seznamovat se všemi těmi okolnostmi a tak dál. A nedávalo smysl podle něj, aby se to přesouvalo, když tady byl tým žalobců, olomouckých žalobců, kteří to měli nastudovaný a už měli i daný směr, se kterým všichni souhlasili, což bylo tedy stíhat Pavla Blažka, ale také jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a právě Kárima Tice. Nakonec teda ten tým udělal to, co už původně de facto zamýšlel na začátku tohoto roku a můžeme se tady pouštět do spekulací, proč tomu tak bylo, jestli se to udělalo, aby se smyl stín pochybností nad některými lidmi v rámci té justice, ale to prostě musí říct jenom oni. Nicméně jsme tady teď v momentě, kdy teda padla 3 obvinění v této kauze.
A ta 3 obvinění se týkají tedy ex-ministra Blažka, jeho náměstka Daňhela a advokáta Tice. O obvinění v tiskové zprávě informovalo vrchní státní zastupitelství v Olomouci.
V jednání obviněných jsou spatřovány 3 zvlášť závažné zločiny.
Blažek, Daňhel a Tic jsou obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti, Blažek a Daňhel k tomu ze zneužití pravomocí úřední osoby.
Trestní stíhání těchto obviněných je vedeno na svobodě.
Daňhel ani Tic na žádosti o komentář, který jim zaslal Český rozhlas, nereagují. Blažek nicméně v rozhovoru pro Novinky řekl, že už podal stížnost proti obvinění, protože s ním nesouhlasí. Říká, že v té věci není ani slovo o tom, že by se tou darovací smlouvou bitcoinovou měl obohatit.
Všechno to jsou úmyslné trestné činy a mým jediným úmyslem bylo, a to až v době, kdy už bitcoiny byly na účtu státu, aby z toho mělo ministerstvo nějaký prospěch.
Ty si celý ten případ znovu zmapovala i na základě toho, co zjistila teď policie. Kdo podle policie s nápadem na bitcoinový dar přišel?
Primárně brněnský advokát Kárim Tic, tak to byl právě on, kdo už ve druhé polovině roku 2023 chodil za Pavlem Blažkem a říkal mu, že tady je nějaký odsouzený podnikatel, který vyšel z vězení a který má někde nějaké nosiče, kde by se mohly nacházet bitcoiny ve vysoké hodnotě. Problém byl, že ty nosiče ten Tomáš Jiříkovský neměl k dispozici, protože ty byly ještě zabavené, a to v rámci jeho první kauzy, za což byl i odsouzený, a to je kauza Sheep Marketplace, nelegální darknet, který měl provozovat, za to byl odsouzený v roce 2017.
Ano, za zpronevěru, za drogové delikty, za nedovolené ozbrojování, ale týkalo se to všechno právě Sheep Marketu, toho darknetového tržiště.
Ano, a v roce 2021 byl propuštěn a nějakým způsobem se dostal právě k brněnskému advokátovi. Nevíme jak, a to teda policie taky nemá zmapované, jak tam došlo k tomu kontaktu, protože to je taky dost zásadní. Nicméně Karim Tic je prostě dlouholetým známým a přítelem Pavla Blažka, stejně tak Radomíra Daňhela, znají se z Brna, z práv, a v té druhé polovině roku 23 teda se tehdejší vedení ministerstva dozvídá o tomto případu. No a teď je důležitý, co se dělo dál, protože Tic začal aktivně vlastně dopisovat ministerstvu spravedlnosti, že teda zoficiální tu svoji nabídku, že tady má klienta Tomáše Jiříkovského, který má nosiče, které jsou zabavené a soud o nich bude rozhodovat o jejich vydání. A že pokud by ty nosiče byly vydány, tak je ochoten dát 30% z nalezené částky z těch bitcoinů, které by byly na nosičích, státu jako dar.
Policie má pro mě jaké důkazy, že to tak mělo být? Že měl být mozkem té celé operace Karim Tic, který přišel za ministrem nebo za ministerstvem s tím, že tu je Jiříkovský, že má ty nosiče, že jsou zabavené, ale že na nich je velký obnos a že 30% může jít státu.
Tak tato oficiální korespondence je vlastně zaevidovaná, teda ta korespondence, kterou on posílal na ministerstvo spravedlnosti, kde je o tom informoval už právě od roku 2023. Potom tam jsou i svědecké výpovědi, nicméně v tu dobu na ně nebyly nasazené odposlechy, na kterých by padlo konkrétně ten konstrukt, který policie dělá, a to je, že vlastně skrze bitcoinový dar by Jiříkovský dostal punt z legálnosti, aby mohl zlegalizovat ty zbylé bitcoiny, protože moc dobře věděl, že ty bitcoiny jsou z trestné činnosti, protože pochází z toho darknetu Nucleus Marketplace.
Bavíme se o miliardách korun, se kterými mohl potenciálně disponovat Jiříkovský. Jeho advokát Tic psal v těch e-mailech na ministerstvo, že tu je ta elektronika, která je teda zabavená.
A tam je právě klíčová schůzka, která se odehrála 4. října roku 2023. A právě na ní podle policie měl Blažek a jeho úředníci i s Karimem Ticem řešit, jak se dostat k té elektronice. A to právě byla ta motivace této skupiny, která je obviněná, i Tomáše Jiříkovského, který už teda je obviněný, ale on už byl obviněný loni v srpnu za legalizaci výnosu z trestné činnosti. A úkol číslo jedna této skupiny byl dostat se k té elektronice. A na začátku roku 2025 se začalo řešit na Krajském soudě v Brně, jestli bude vydaná ta elektronika nebo nebude.
Krajský soud rozhodoval o tom opakovaně, nejvyšší soud mu přikázal, aby to znovu řešil, a bavíme se o notebookcích, o mobilech, o iPadech, do kterých se ale policisté nemohli dostat, protože byly zaheslované.
Ano, a právě tím, že to nejvyšší soud vrátil, tak se tím na začátku roku 25 zabýval znovu ten krajský soud, a tam právě vyšetřovatelé, ale i ten žalobce, který ten případ dozoroval, tak neměli informace, že na té elektronice něco je. Aha. Protože policie se k tomu nedostala, znalec se k tomu taky nedostal, protože neměl ty přístupové údaje, a když se na tom soudu ptali Jiříkovského, hele, a vy si pamatujete, jaké tam jsou klíče nebo údaje k těm nosičům, tak on řekl, že si to nepamatuje. Jo, takže tady máš jednu rovinu lidí, který pracoval jako pro stát, jako žalobce, soudy a tak dál, a ta justice jako taková, která to netušila, a vedle toho tady máš ministra spravedlnosti, jeho náměstka a Karima Tice, kteří moc dobře věděli už od té druhé poloviny roku 23, že na těch nosičích asi něco je, a nikomu to neřekli.
Loni v lednu s rozhodnutím teda krajského soudu Jiříkovský tu elektroniku dostává zpět. Policie tuhle tu celou justiční anabázi, o které jsme se tady bavili, zásah toho nejvyššího soudu a tak podobně, šetřila. jestli tam nedošlo k nějakému pochybení. Letos v březnu ten případ odložila. Teď tvrdí, že tam problém byl?
Tam se nic neprokázalo, proto to bylo odloženo a ostatně i oni popírají, že by to jako udělali na schvál a chtěli mu to dát a byli by vlastně součástí téhle story kolem Tomáše Jiříkovského a Kary Matice.
Další věc, která mě zajímá z pohledu policie, totiž dlouho nebylo jasné, jestli se do řešení Bitcoinu a toho daru jako takového ještě před podpisem té darovací smlouvy, zda se do toho zapojilo i ministerstvo financí, které nutně muselo být aktivní v tom, že přes úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových půjčovalo ministerstvu spravedlnosti bitcoinovou peněženku, protože ty rezorty jako takové ji neměly. Ex-ministr Stanjura tvrdí, že se detaily o bitcoinovém daru dozvěděl až po podpisu darovací smlouvy. Bylo to podle policistů jinak?
Oni tohle přímo jako nerozporují, protože opět v tu dobu vychází z nějaké jako oficiální korespondence a z těch listin, které oni si vyžádali od těch rezortů. A právě tam našli varovné stanovisko třeba ministerstva financí, nebo to, že tehdejší ministr Blažek informoval svého kolegu Zbyňka Stanjuru na konci ledna 25 o tom, že je tady nějaký dárce a jaké kauzy má za sebou a tak dál. A jako není tam nějaký přímý důkaz, že by Zbyněk Stanjura lhal v tomhle případě a že by nemluvil pravdu. Jasně, jsou tam nějaké svědecké výpovědi, kde se tyto věci řeší, ale jako přímý důkaz tam v tomto případě není. Ale znovu, z hlediska toho konstruktu to bylo stejně jedno, protože přesto, že vzniklo nějaké varovné stanovisko právního odboru na ministerstvu financí, které nikdy nedošlo na rezort spravedlnosti.
Právě, teď od února do konce března mělo ležet v kanceláři. Ano, ani Stanjura si ho údajně nečetl, ne?
To si nečetl, ale tohle stanovisko mělo odejít na rezort spravedlnosti, nikdy se to nestalo. Nicméně podle policie to je jedno, protože ministerstvo spravedlnosti na žádné podklady tohoto typu nečekali. Oni mají zadokumentované, že Radomír Daňhel vlastně svým podřízeným dával najevo, že o tom daru už je rozhodnuto. Že tady se nebude řešit nějaká právní analýza nebo nějaké jiné ověřování toho, od koho se stát bere peníze. A v tomto případě je klíčové to okno pro Pavla Blažka a Radomíra Daňhela. Bavíme se o časovém oknu od začátku ledna, kdy Jiříkovský získal nosiče a do převodu bitcoinového daru, který se odehrál 7. března loňského roku. A v tomto časovém oknu se podle policie měl Blažek i Daňhel dopustit trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože oni se měli chovat v rámci toho vedení rezortu odpovědně, což podle nich neudělali, protože porušili interní směrnice, neprověřili původ toho, co si chtěli vzít, tedy ty špinavé bitcoiny.
Takže obešli i nějaká vnitřní kontrolní pravidla, ano, tak jak na to upozornil externí audit společnosti Grant Thornton už loni.
Nebyla provedena povinná předběžná řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole a interních předpisů Ministerstva spravedlnosti. Nebylo vyžádáno a zpracováno komplexní právní stanovisko k darovací smlouvě, jak ukládají interní předpisy.
A zároveň tam mělo dojít k porušení zákonu o majetku České republiky. Vlastně i Pavel Blažek to přiznává, že to nenechával kontrolovat, že prostě nebyly právní posouzení ani v rámci jeho rezortu.
Nicméně, kromě toho, že teda policie viní Blažka a Daňhela ze zneužití pravomocí úřední osoby, tak celou tu trojici, ještě včetně advokáta Káry Matice, viní, a už jsem to říkal, z legalizace výnosů z trestné činnosti. Jak se k tomuhle postavila policie?
Tak když se budeme bavit o období po přijetí toho daru, bylo to zhruba 468 bitcoinů v hodnotě miliardy korun. V té darovací smlouvě, která byla uzavřená ten den v přijetí toho daru, tak je, že do nějaké doby o tom vedení rezortu musí informovat finančně analytický úřad, nejvyšší státní zastupitelství a to, co se později ukázalo, co zapadá do toho celého konstruktu, že ten dar měl sloužit a pomoci k legalizaci toho zbytku, tak se ukázalo téměř 2 týdny po přijetí toho daru, kdy Karim Tic píše na ministerstvo e-mail Radomíru Daňhelovi a tam ho de facto žádá, aby ministerstvo vyslovilo souhlas a vlastně informovalo finančně analytický úřad, že oni si vzali ty bitcoiny od Tomáše Jiříkovského, tak aby vlastně přesvědčili finanční analytický úřad, aby de facto nechal být ten zbytek. Jo? Aby vlastně jako orodovali za to, aby se neřešily ty další bitcoiny, protože Tic už v těch dokumentech informoval o tom plánu, že ten jeho klient Jiříkovský ty bitcoiny na těch peněženkách chce směňovat, přestože podle policie moc dobře věděl, že ty bitcoiny mohou pocházet z trestné činnosti.
Ale on je potom směňoval, ale narazil, protože jedna z těch směnáren to přeci poslala podnětem na finanční analytický úřad, který to začal řešit.
Ano, to je pravda.
Byť se Jiříkovský oháněl tou darovací smlouvou v té
On se tam přesně oháněl tou darovací smlouvou a mezi tím se právě ještě odehrála schůzka Daňhela s šéfem finančně analytického úřadu.
Oni se sešli
právě na konci března. A to bylo po tady těch e-mailech, kdy vlastně Tic orodoval za to, aby ministerstvo de facto lobovalo za to, že ten zbytek je v pořádku těch bitcoinů. Mhm. Takže oni se sešli. Tam je otázkou, co tam přesně bylo řečeno. On se měl ptát Daniel na to v obecné rovině, jak by vlastně ten úřad postupoval, pokud by se zabavili nějaké nelegální bitcoiny a tak dál. Fakt těžko říct, jestli tam přímo řekl, hele, my jsme si ty bitcoiny vzali, takže já chci, abyste ten zbytek tady nechali na pokoji, děkuju, naschledanou. Jo, to nevíme, nicméně v obecné rovině tam padalo, jak by se dál postupovalo, pokud by došlo k zabavení. Což se skutečně stalo, protože na začátku dubna finančně analytický úřad vlastně měl hlášení od jedné směnárny, která nahlásila, tak že Tomáš Jiříkovský chce směnit 50 bitcoinů a nedokáže vysvětlit jejich původ.
Protože 50 bitcoinů v té době, to se bavíme o desítkách milionů korun asi, ale co mě ještě zajímá, tam nebyl jen jeden převod z bitcoinové peněženky spojené s darknetovým tržištěm Nucleus, tam různé menší částky odcházely hodiny předtím. Už se ví, kdo ty bitcoiny dostal?
Tak to je něco, co si myslím, že je naprosto zásadní. Protože my se tady bavíme celou dobu o té lince, čemu ten dar měl vůbec prospět. Jaká byla ta motivace? A jasně u toho policie říká, Blažek a Daniel porušili své pravomoce a Tic se snažil svému klientovi vlastně pomáhat legalizovat výnosy z trestné činnosti. To jsou tedy ty v uvozovkách špinavé bitcoiny. To, co je ale klíčové, je, měl za to někdo něco? Za tenhle celý zamotaný příběh? Protože už ten samotný převod byl prostě zvláštní, jelikož převod těch bitcoinů se odehrál 7. března, ale už o den dřív, 6. března, ta peněženka byla otevřená a proudily z ní prostě desítky bitcoinů na jednotlivé bitcoinové peněženky. Jo? A je tam z mýho pohledu 5 bitcoinových peněženek, které stojí za to opravdu sledovat i do budoucna, protože tam odešly bitcoiny v částce 36 bitcoinů, 18, 31, 30 a zhruba 14 bitcoinů. A není jasné, čí ty peněženky jsou. A v rámci policejního vyšetřování se hodně intenzivně řeší, čí jsou. A jestli to nemohlo být někoho, kdo se celé té transakce účastnil, nebo kdo ji připravoval. A bavíme se tady právě o Pavlu Blažkovi, Danielovi, Ticovi, ale i o znalci, který se účastnil toho převodu, nebo o notáři, který u toho taky byl. Zatím Blažek popírá, že by kterákoliv peněženka byla jeho. Já jsem se ho na to ptala a on to důrazně odmítl, že o žádných bitcoinech nevěděl a že ta peněženka jeho prostě není. To, co už ale víme, je, že bezprostředně po přijetí toho bitcoinového daru Karim Tic vystavil Jiříkovskému fakturu. Bylo to částka 40 milionů korun. Seznam zprávy zmínili, že i on měl přístup k některým těm peněženkám, protože mu přišly peníze z Darknetu. Tak je otázka.
To znamená, že část těch bitcoinů mohla přijít Karimu Ticovi za odvedené služby právní, za které si fakturoval 40 milionů korun.
Ano, to je právě ta možnost, že jedna z těch peněženek nebo z těch účtů, kam přitekly ty peníze, tak právě mohlo jít o ty peníze, které on si vyfakturoval za ty právní služby, ale podle mých informací se zatím neví, koho ty peněženky konkrétně jsou, protože zatím se k ním nikdo nepřihlásil, logicky. Protože kdyby se k ním někdo přihlásil, tak to dokreslí celý ten konstrukt, že stát si vezme ty bitcoiny, bude tady nějaký razítko, že ty bitcoiny jsou v pohodě, vzal si to přece stát, přikryje si to finančně analytickým úřadem a ten zbytek těch bitcoinů se nechá být. Ale je to opravdu hrozně naivní, vzhledem k tomu, že všichni si můžeme otevřít blockchain a koukat se na ty toky peněz a na to, kam ty bitcoiny směřují.
Zvlášť ty směnárny, které to kontrolují samozřejmě, které taky by tohleto dosledovaly. Co teď bude dál? Jak velký trest Blažkovi a spol. Tedy hrozí v případě, že dojde i na obžalobu a že se ten případ dostane před soud?
Tak hrozím až 12 let. Pokud by se to tedy prokázalo a pokud by soud je uznal vinnými. Nicméně je opravdu otázkou, co ještě dalšího policie sesbírá. Protože když se koukáš na tu první vlnu obvinění, která teď padla, tak je založena na nějaké jako konstrukci a časovém sousledu těch činů, skutků, konverzací, oficiálních komunikací, také svědeckých výpovědí, které zapadají do toho rámce. I po tom, co se dělo, když si stát vzal miliardu korun v bitcoinech. Ale zatím tam není spolupracující obviněný, který by řekl ano, byl jsem tady na schůzce s Pavlem Blažkem nebo s Kárimem Ticem a on mi opravdu říkal, že takhle to je přesně v plánu, že je tady takový konstrukt a tak dál a že zlegalizujeme zbytek bitcoinů, které pochází z trestné činnosti. Přímý důkaz tohoto typu tam prostě zatím není. Takže je otázkou, jakým způsobem se to bude vyvíjet. To, co je z mýho pohledu klíčový, tak je spárovat ty bitcoinové peněženky s někým konkrétním. My nevíme, čí ty bitcoinové peněženky jsou, takže to je zcela zásadní. A další věc, která se ještě bude řešit v rámci toho vyšetřování, tak je ta, kdo mohl Tomáši Jiříkovskému pomáhat legalizovat ty další bitcoiny, které mají pocházet tedy z nelegální činnosti. Takže si myslím, že se tam rozklíčovávají i tyto linky, ale ty hlavní dvě linky toho případu furt zůstávají a to je tedy ta politická část, o které se bavíme teď. A potom je ta část, na které se spolupracuje i se zahraničními partnery a ta se týká toho, aby se skutečně prokázalo, že Tomáš Jiříkovský mohl stát za Darknetem Nucleus Marketplace, protože to, že má bitcoinovou peněženku a na ní jsou bitcoiny právě z tohoto Darknetu, ještě neznamená, že ten Darknet celou dobu provozoval.
Dobrá, to jsou dvě roviny, které nadále budeme sledovat, ty je budeš sledovat a v případě, že se tam stanou nějaké novinky, tak je určitě zase přijdeš k nám do Vinohradské 12 říct. Díky, že jsi přišla dnes a že jsme to mohli probrat.
Děkuji moc za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Zdislava Pokorná, investigativní redaktorka Deníku N. A já jsem se jí ptal na ta nová obvinění v kauze Bitcoin. Policejní vyšetřování jinak nadále pokračuje. Ve Vinohradské 12 i tento týden vynecháme páteční epizodu, opět je státní svátek, tentokrát je to připomínka konce druhé světové války, nicméně v sobotu opět nabídneme další díl Katu, naší speciální série o diktátorech, z Latinské Ameriky se přesuneme do Evropy, do té doby nás ale ještě jedna epizoda čeká. Naslyšenou zítra.